Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертизы свободы на тему «Чи може международная громадскость спынить политичную репрессию в Беларуси?». Международные организации выказывают занепокоенность станом правов человека в Беларуси. Чому узмасняются репрессии? Что может сделать замежная громадскость? Как реагуют белорусские влады на закиды международных организаций? Это питання абярковую за круглым столом экспертизы свободы сябра Рады правоборончого центру «Весна» Владимир Лапкович и наместник головного редактора газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. Ведя передачу Валер Карбалевич. Сапраўды, напередадні выбраў палітычная атмасфера ў Беларусі даволі напружаная. Чаканае вызваленне палітвязняў у звязку з амністыяй хутчэй за ўсё не адбудзецца, калі арыентавацца на той закон, які прапанавалі ўлады. Больш за тое, замест вызвалення старых палітвязняў з'яўляюцца новыя палітвязні, маю на ўвазе і Парфянкова і Пачобута, з'яўленне новых заканадаўчых ініцыятыў, дакументы, якія прыняла Палата прадстаўнікоў, сведчыць пра тое, што гайкі і шурупы ў палітычным сэнсе ў Беларусі ўсё больш закручваюцца. Як вы думаеце, у чым прычына такой тэндэнцыі? Спадар Лапкович.
Досыць складанае пытанне зразумець логіку сённяшняй улады, у чым прычына пагаршэння сітуацыі. І з правамі чалавека, безумоўна, мы як праваабаронцы канстатуем, што сітуацыя з правамі чалавека была жахлівай, але зараз яна становіцца ўсё горш і горш. Мы канстатуем з'яўленне новых палітычных вязняў, асабліва затрымання спадара Пачобута. Гэта была такая дэманстратыўная акцыя, дэманстрацыя беспакаранасці і ігнараванне ўсіх тых патрабаванняў, якія гучаць з боку Еўропы. Той закон, які быў прыняты па амністыі, гэта не закон аб амністыі, гэта рэпрэсіўны закон, закон, які выконвае функцыю рэпрэсіі ў дачыненні да палітычных вязняў, пагаршэння іх стану. Упершыню закон быў напісаны такім чынам, выключна сыходзячы з палітычнай матывацыі, каб усе суб'екты, якія з'яўляюцца палітычнымі вязнямі, і нават тыя, якія знаходзяцца на волі, да якіх умоўнае пакаранне прынята, як, напрыклад, Ірына Халіп, Некляев, Дмітрію, Вазняк, Федута, іншыя, да іх амністыя не будзе таксама распаўсюджвацца. Нават да Павла Севярынца, які заўсёды называўся найбольш верагодным асобай, якая патравіць пад амністыяй, амністыя на яго распаўсюджвацца не будзе. Я думаю, што гэта пытанне не ва ўнутранай сітуацыі ў краіне, бо выбары, як такавыя, ніякай пагрозы для рэжыма не складаюць, як зараз выглядае. Знешняя сітуацыя, думаю, адыгрывае большую роль. Мне падаецца, што назіраецца некая турбулентнасць ў адносінах з Расіяй, і дзеля таго, каб падняць кошт у магчымых перамовах Захада, узбіць патрабаванні Захада, зменшыць іх вагу і умовы, якія выказвае Захад, Лукашэнка ідзе ва-банк, набірае новых палітвязняў і робіць новыя дэманстрацыі всемагутнасці, вседазволенні і грэбавання агульнымі нормамі.
Спадар Панковец, а вы згодны з тым, што мы назіраем тэндэнцыю да ўзмацнення палітычных рэпрэсій, і калі так, то ў чым прычына гэтай тэндэнцыі?
Відавочна, што рэпрэсіі працягваюцца вельмі моцна, і яны не змяншаюцца. У прынцыпе, ад моманту прэзідэнцкіх выбараў гэты градус рэпрэсій, калі змяншаўся, то вельмі неістотна і нямоцна. Цяперашнія рэпрэсіі таксама паказваюць, што і парламенцкія выбары не будуць праходзіць у атмасферы такой спакойнай, лібералізацыі нейкай, а застанецца даволі складаная сітуацыя з правамі чалавека ў краіне па-ранейшым. Звяртаем увагу, што арышт Пачобута адбыўся праз некалькі дзён пасля заявы еўрачыноўніка спадара Віканда а пашырэнні санкцый супраць беларускіх бізнесоў, у прыватнасці Машэнска. Магчыма, вот такім чынам, арыштовуючы Пачобута, улады імкнуцца прадухіліць гэтыя санкцыі. Вось такім, канешне, трошкі дзіўным чынам, але для іх гэта абсалютна лагічна. Што яшчэ, калі спыняцца па арышту Пачобута, то ціск на яго персанальна і як на ўвесь саюз палякаў, то заўсёды быў сігналам да Польшчы. Магчыма, ў цяперашнім выпадку гэта тое самае. Польшча займае ў Еўрасаюзе, напэўна, найбольш радыкальную, найбольш такую жорсткую пазіцыю дачынення да Лукашэнкі. І арыштовуючы Пачобута, лукашэнкаўцы спрабуюць прымусіць да міру Польшчу.
Выглядае так, што улады арыштам Пачобута не столькі хочуць прадухіліць новыя санкцыі, сколькі наадварот іх справакаваць. Вось што самае дзіўнае. Міжнародная супольнасць выказвае занепакоенасць сітуацыі з правамі чалавека. Вось Савет па правах чалавека ААН абмяркоўваў беларускае пытанне. Вось з'явілася заява прэсавага бюро Верховнага прадстаўніка Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспецы Кэтрын Эштон наконт вось гэтых тэндэнцый і з патрабаваннем спыніць пераслед. Як вы лічыце, які ўплыў аказваюць вось гэтыя закіды міжнародных арганізацый на беларускую ситуацию? Чи сапраўды международные организации могут неяк дапамагчы? Спадар Лапкович.
У ситуации, калі уже 10 год пасля маўклівых акцій, які адбываліся па ўсёй Беларусі, мы не назіраем ніякага такого палітычнага супрацьстаяння ўнутры краіны і палітычнага пратэсту ўнутры краіны, то безумоўна гэтыя заявы застаюцца адзіным такім накірункам палітыкі, якім займаецца і беларуская пазіцыя, схіляючы сваіх міжнародных партнераў для прыняцця падобных заяў. Так і для рэжыма, таму што ён бачыць, што толькі вось у міжнародным накірунку зараз ёсць пэўная для яго праблемы і ёсць пэўнае супрацьстаянне. І таму, безумоўна, гэтыя заявы адыгрываюць сваю ролю, таму што яны вымушаюць улады рэагаваць на гэтыя заявы. Сёння улады не ігнаруюць гэтыя заявы, яны рэагуюць фактычна на кожную вуснаму МЗС, нават на тыя, на якія раней там 5-7 гадоў ніколі увагі не звярталася. То зараз улады змагаюцца на гэтым полі, спрабуюць зрэагаваць. Тое, што рэжым лабіруюць Савеце ААН па правах чалавека і робіць усё магчымае пра сваіх эмісараў для таго, каб пазбегнуць увядзення спецдакладчыка па Беларусі. Таксама сведчыць, што ўлады адчуваюць небяспеку ў гэтым міжнародным накірунку. Таму я лічу то, што яны безумоўна адыгрываюць роль. Не было б гэтых заяваў, тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду, не выйшлі на свабоду. Гэтым вось мы абсалютна перакананы.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.org «Життё в Беларуси, як оно есть». Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці можа міжнародная грамадскасць спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі?» Спадар Панкавец, а як вы ацэньваеце увагу міжнародных арганізацый да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Відавочна, я от пагадзіўся б з уладзем, што словы такіх еўрачыноўнікаў, як спадарыня Эштон, яны не могуць заставацца па-за ўвагай беларускіх уладаў, і нейкім чынам ім все адно ў любым выпадку трэба на іх рэагаваць. Што да Еўрасаюза, то зараз назіраецца проста такая тэндэнцыя, што Брусэль вельмі стомлены ад беларускага пытання. Яны бачаць, што ў прынцыпе палітыка санкцый не прынесла жаданых вынікаў і не прыносяць. І цяпер замест вот такога от бізуна санкцый, напэўна, прыйшлі да стратэгіі ігнаравання. Ігнаравання лукашэнкаўцаў, не звяртання на іх увагі. Лукашэнка недавно казаў, што мяч на баку Еўрасаюза, але Еўрасаюз не імкнецца абсалютна ніяк ударыць гэты мяч і перавесці яго на поле Лукашэнкі. Ну, не хочаш ты вызваляць палітвязня, не вызваляй, твае справы. У прынцыпе, вот такая вось цяпер логіка. Хаця Еўрасаюз іншымі нейкімі сваімі ўчынкамі ўсяляк паказвае, што не гатовы вярнуцца да стану адносін 2008 года. А галоўнае пытанне якраз такі ў гэтым вызваленні палітвязняў. Калі яго не будзе, то не будзе ніякага вяртання і не будзе магчымасці Лукашэнкі лавіраваць па-ранейшаму паміж Россией и Евросоюзом. Калі ён страціць гэту магчымасць, это недобра для яго, то все ведаюць.
Ну, вось якраз пытанне пра тое, ці сапраўды Лукашэнка пужае гэтая перспектыва страціць магчымасць балансаваць паміж Еўропай і Расіяй, і ці ўвогуле гэта ёсць праблемай абмеркавання беларускага пытання ў нейкіх міжнародных арганізацыях. Можа, беларускія ўлады сапраўды на гэта не звяртаюць увагу ўвогуле? І тая дэманстрацыя, пра якую вось тут казалі, і адносна арышта Пачобута, і адносна вось гэтага дакумента аб амністыі, дзе дэманстратыўна запісаны ўсе артыкулы, якія фактычна забараняюць вызваленне палітвязняў. Гэта дэманстрацыя пра што сведчыць? Пра тое, што беларускім уладам абсалютна не важна рэакцыя Захаду, міжнароднай супольнасці, ці што азначае вось такая дэманстрацыя? Магчыма, мы проста перабольшваем значэнне вось усіх гэтых заяваў, вось які, магчыма, Лукашэнка і не чытае нават. Спадар Лапкович.
вельмі цяжка адказаць на гэта пытанне, таму што вельмі мала інфармацыі аб тым, і што насамрэч адбываецца в калідорах улады, рэжыма, ці ёсць нейкія перамовы з заходнімі партнерами. Я скажу так, что у выпадку, коли есть перамовы, и перамовный процесс таемный с Европой ведется по пытаниях вызволения политвязнев, то вот эта эскалация ситуации затримания политвязнев, это поднятие кошта и сбивание потребований, которые выказывают сбоку Европы. Коли таких перамовов не ведется, то это демонстрация того, что Лукашенко, в принципе, альбо готовы вести такие перемовы, и он схиляет, змушает таким чином Европу вести зим на этой перемовы, альбо это демонстрация такой полной вседозволенности и такой отвязанности. Але мне подается, что это на урате, потому что мы зараз фиксуем, что узмацнилось потребование до политичных вязнев для того, как и написали прошение о помиловании на любых умовах. Уже не потребуется навод признание вины, как в опошнем листе поведал господар Статкевич. Это каже про то, что Лукашенко все ж таки хотел бы вызволить политвязню, и тому вот эта демонстрация такого вседозволенности, такого гребования потребованием европейского связа и белорусских правооборонцев, мне подается, это так само одна с форм такой дипломатичной гульни, поднятия кошта у питания те перемов, которые ведутся, те перемов, которые могут, хотел бы Лукашенко распачать.
Я возьверну увагу на позицию российских представников при обмеркавании белорусского пытания у Совете по правам человека ООН. Коли ранее российские представники занимали такую прикладную позицию, так, проблемы пэвные у Беларуси есть с правами человека, але... И тут починалося, что не треба тиснуть, треба супрацовничать, треба утягивать белорусские улады у некие процессы и так далее. А вот теперь российские представники категорично заявляют, нема никаких проблем с правами человека, все это выдумки, все это фальсификации и так далее. Вот такой жорсткой подтримки России, мне подается, ранее не было. Махчима, и с этим связана такая жорсткая позиция белорусских уладов. Господар Панкаес.
Я б, напевно, з вами все ж таки не погодився. Російські представники підтримують Білорусь, бо Білорусь – це один з многих союзників, які залишилися в Росії в углі у світі. Країна, яка реально може сказати, що це партнер Росії, що це сябр Росії, що це країна, яка йде на землі у митний зв'язок. Звернули увагу, що в дочиненні з Росією Лукашенко у одному з опошніх своїх виступів сказав, що нас не завжди розуміють на Сході. І це значить так само ніякий сигнал, що на Росії не все так добре. Коли приїжджав Путін, то всі подумали, що перемови пройшли звиш удало, вельми удало. Але після цього были заявы с подра Сурикова об тем, что Беларуси треба уводить российский рубль, супроц якого Лукашенко весь час так противится его на уведение. Были заявы с подра Медведева так само у этим самым ключи. Были иншие некие сигналы, как, например, змушение Лукашенко все-таки пойти на объединенчий холдинг МАЗа и КамАЗа. И это все свечит, что на Усходнем фронте не все так гладко, не все так добро, как хотелось бы. Ну, а то, что представники ОАН подтримали с Беларуси, то ну, ничего дивного в этом не бачу. Махчима там не какие указки с Кремля ими не давали. Это люди по своему зову сердца на самом деле подтримливают Беларусь.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи може международная громадскость спынить политические репрессии в Беларуси?». У передачи удельничали сябра Рады правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович и наместник головного редактора газеты «Наша Нива» Дмитрий Панкаец. Вел передачу Валер Карвалевич.